Добрий день, в ефірі «Історична свобода». Біля мікрофону Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про Коліївщину. 250 років тому почалося це знамените гайдамацьке повстання, яке війшло не лише в історію, але в українську літературу завдяки Тарасові Шевченку та деяким іншим авторам. Власне, 250 років тому, у травні, гайдамацькі загони збиралися в урочищі Холодний Яр неподалік Чигирина, а в другій половині травня вони з Холодного Яру вирушили у похід по правобережній Україні. Про цю подію, про її значення ми будемо говорити із істориком Олексієм Сокірком. Доброго дня.
Добрий день.
Давайте, Олексію, спочатку визначимося з самим феноменом. Що таке гайдамаччина? Хто такі гайдамаки?
Гайдамак – це слово, яке з'являється в історичних документах на початку 18 століття. Походить воно, очевидно, з османо-турецького слова «нападати», «шарпати». Ну, якби тут уже є певний контекст такий того, чим займалися перші гайдамаки, які згадують
нападники,
і османські, і польські, і українські джерела. Це нападники. Нападники, які живуть в степу. На думку найбільш авторитетного, з моєї точки зору, на сьогоднішній день фахівця, історика Володимира Мільчого, гайдамаки, перші осідки гайдамаків були в нижній течії річок Інгулу, Південний Буг. Це на початок 18 століття була така, як би сказати, сіра зона, де сходилися кордони одразу трьох держав. Російської імперії, яка просунулася сюди після перемог в Північній війні, Полтавської битви, Речі Посполитої, і власне... Кочів'їв, так, Кочів'їв Ногайської Орди, яка була васалом, одним з васалів Османської імперії.
Але якщо так казати, Кочів'я Орди, то, мабуть, треба сказати, що це було прикордоння не безпосередньо Російської імперії, а війська Запорізького.
Війська Запорізького і війська, тобто Гетьманщини, і війська Запорізького Низового.
Запорізької Січі територія, так?
Запорізької Січі і Гетьманщини водночас. Тому, значить, ось, але оцей...
Це були дві різні адміністративні одиниці.
Абсолютно, вони географічно були рознесені, значить, Запорізька Січі вольності – це пониження Дніпра, а на Дніпрянську України – це і Лівобережжя, це Гетьманщина.
Тут купчилися гайдамаки, так?
Це, ми навіть точно не знаємо про етнічний і соціальний склад перших оцих куб, яких називають документи. Очевидно, що там були і кримські, і ногайські татари. Очевидно, що там були збігці, втікачі з Запорозької Січі. І взагалі ось документи Запорозького Коша вже середини 18 століття, вони пишуть, що значить, серед гайдамаків здебільшого перебувають ті козаки, які здихалися з самої Січі. Тобто, які займалися якимись нечесними промислами і, словом, нечесно жили.
Тобто, їх звідти погнали? Можна
їх звідти вигнали. Чи і крім пішли? Того, ось географічно ось ця територія. Це територія традиційних риболовецьких промислів, якими так само займалися і татари, і вихідці з ліво-правобережної України. І це, знаєте, сезонний бізнес, сезонне заробітчанство, коли в якому, якщо наставали якісь перерви, то люди йшли, значить, вони абсолютно міняли абсолютно.
Чекайте, спокійно. Але я щось не розумію, але мені здається, гайдамацтво ніколи не асоціювалося з риболовлею.
Так от, власне, осі купи грабіжників, це ті, хто займався сезонними промислами. Працював, їх називають аргати. Аргати – це якраз заробітчани, які їздили в Крим, в понизі Дніпра, на видобуток солі і на вилов риби. Умови дуже екстремальні. Це люди, які, власне, звикли практично до всього в своєму житті. І вони дуже часто награбували розбою. Маса аналогів в Європі в буферних зонах, де є таке заробітчанство. Взагалі, ось цих гайдамаків, які змінили харцизів 17 століття, так це називався цей промисел степовий, грабіжницький в попередньому столітті, вони мені дуже нагадують флібустєрів. Це фактично пірати тільки, які діють на суходолі. От і вся різниця.
Гайдамаки – це сухопутні пірати. В такому разі, скажіть, будь ласка, ми знаємо, кого ці всі корсари, флібустєри нападали на торгівельні кораблі, на портові багаті міста. А на кого нападали гайдамаки?
А тут та сама, подивіться географію. От всі міста і містечка, які входять до периферії гайдамацького світу, а він від гирла Південного Бугу на заході до Дону, фактично, до кордонів з військом Донським на сході. Байдамацькі купи діють в Приазов'ї так само, і на півдні Слобідської України. Ось всі, всі місця, які входять в периферію, ось це об'єкт здобичності. По-друге, через степ їздять купецькі каравани, через них їздять дипломатичні кар'єри. Ну, одним словом, ну, грабувати можна кого завгодно, хто тільки попадається під руку.
Якщо проводити аналогії, от ви провели аналогії з корсарами-флібустьєрами, то, даруйте, я не знаю в їхній історії цього піратського руху, щоб... От вони, да, вони грабували і грабували, але не було ж такого, щоб вони раптом здіймали якесь повстання. А тут що ми бачимо? Що да, от Гайдамаччина, вона, це якісь такі періодичні напади, худобу забирають чи там грабують. А тут раптом от ці люди, які займаються здобичництвом, збурюють повстання.
Ні, ну чекайте, в історії бурсьєрство і корсарство – маса прикладів, маса феноменів, як, от, наприклад, алжирських піратів, які фактично були самоврядною державою на морі, не підконтрольною ні турецьким султанам, ні, ні алжирським намісникам, і з якими дуже, дуже довго не могли дати собі раду всі держави Середземномор'я.
Французи так дали само, в 19 столітті.
Ну, завдяки на різній артилерії і просто вже, значить, стабільній береговій охороні і морській розвідці. Те саме було з піратством Південно-Східній Азії, яке закінчилося ще пізніше. Тобто за масовістю, за дійністю навіть з точки зору використання ось цієї військової, по суті, справи, сили, в якихось політичних розкладах гайдамаки не були винятком. Згадаємо, як використовувала, скажімо, британська корона своїх флібустьєрів, які ставали каперами на час війни з Іспанією за панування, ну, на морі.
Каперський патент, це давали дозвіл так, там, воювати.
Просто,
там.
Просто
приватна
тут,
людина, яка воює на державній
службі.
Але
так вони називалися, приватіри. Тобто, значить, ось тут, якщо ти воюєш без ліцензії, ти пірат, тебе чекає шибениця. А тут, коли ти маєш королівську відповідну патент, ти стаєш офіцером, значить, і тобі надають, твоїм кораблям надають притулок на узбережжі губернатори, тобі зобов'язані надавати боєприпаси, продовольство, лікувати твоїх поранених і так далі.
Цікава аналогія. Все ж таки, чому так сталося, що цей промисел, це здобичництво раптом переросло 250 років тому у таке от велике повстання?
Ну, звичайно, що як для самого цього здобичництва і тих людей, які ним займалися, і для цього вибуху повстання були передумови. Ну, по-перше, ця погана контрольованість цієї так званої зони Північного Причорномор'я. Другий фактор – це фактор правобережної України, адже вона, починаючи від часів Козацької революції, так і не стала стабільним регіоном. Річ Посполита, Туреччина і Росія і разом з козацькими відьмами, наскільки довго вони її ділили, в 17 столітті вона не зовсім розділена залишилася і на початку 18-го. Фактично, після того, як турки відмовилися від правобережжя, там почався розділ кордонів між Росією і Польщею. Він тривав дуже довго. І Польща, отримавши правобережжя в своє володіння, розпочала фактично другу колонізацію. А з другою колонізацією цього регіону повернулося шляхетське землевладіння, проблема оренд, проблема відкупів. Тобто весь цей клубок соціально-економічних проблем, який свого часу привів до Хмельниччини. Ось вам відповідь щодо передумови цієї гайдамаччини. Звичайно, що я гайдамаків не став би як політичну і військову силу на рівні з козацтвом України 17 століття, державотворчої сили вони аж ніяк не було. В них фактично не було такої еліти, котру мало козацтво часів Хмельницького. Але соціальне, для того, щоб очолити соціальний вибух, незадоволення так, оцих регіонів правобережної Київщини, Східного Поділля було цілком достатньо.
Що призвело до вибуху? От, щоб були собі гайдамаки, займались промислом, а раптом таке велике повстання, даруйте, повторюю питання, але ви не відповіли. От, що стало причиною?
Безпосередньою причиною, очевидно, стала політична і соціальна нестабільність у Речі Посполитій. Ця країна, вона фактично доживала останні десятиліття своєї історії, от якраз під час правління Станіслава Августа Понятовського, останнього польського короля, ось лютого 1768 року, якраз напередодні повстання, король видав Едикт про веротерпимість, де він зрівняв в правах вірних всіх християнських конфесій, що побудило категоричний спротив такої от католицько-ортодоксальної частини шляхти, яка на Поділлі, в місті Бар, теж територія наша, так, скликала, значить, таку конфедерацію, тобто військовий союз шляхти, який вимагав детронізації короля, і присягати собі, значить, конфедерати вимагали присягати все місцеве населення на вірність цьому військовому союзу, який мав обрати вже нового правильного монарха. І ось ці насильства, чинені конфедератами, ось ця нестабільність, значить, постої військові, грабунки, гвалтування, воно все здетонувало, власне, ось і отой ворог проблем, який тут існував би без гайдамаків.
Якщо я вас правильно зрозумів, якщо ця Барська конфедерація – це повстання, то Коліївщина – це антиповстання проти Барської конфедерації.
Барська конфедерація ж таки, як і будь-яка конфедерація, в праві Речі Посполитої – це законний опір монарху, який врегульований певними правовими нормами, певними законами і традиціями. Щодо гайдамачини, то це справді просто ось повстання, як бунт, який, власне, так трактували фактично всі протиборствуючі сторони. І навіть треті сторони, які не були членами конфлікту, Запорозька Січ, або, наприклад, та ж сама Османська імперія, по кордонах якої проїхалися гайдамаки неодноразово, вони так само ставилися до цього виступу, як до бунту червня.
Наскільки велику роль у цьому повстанні відіграла Російська імперія, бо відомо, що Максим Залізняк посилався на золоту грамоту цариці Катерини ІІ. Тобто була ця грамота цариці, не було цієї грамоти. Інспірували це повстання з російського боку, чи не інспірували це повстання з російського боку?
Знову ж таки, тут треба повернутися до ситуації в Речі Посполитої. Якби не внутрішня слабкість цієї держави, якби не ось цей, по суті справи, громадянський конфлікт, ніякої б Коліївщини не було. Її би придушили, пригасили дуже швидко. А от для Росії, якраз, як однієї з країн, яка вже готувалася до першого поділу Речі Посполитої, а він, власне, розпочнеться з цієї Барської конфедерації і з придушення Коліївщини, коли братня російська монархія, імператриця Катерина ІІ, подасть руку допомоги своєму брату, королю Станіславу Августу, який не зміг впоратися з внутрішньою ситуацією, з оцим неконтрольованим вибухом, що тут, значить, відбувся спочатку у вигляді конфедерації, потім Коліївщини, веде сюди війська.
Російські війська увійшли сюди, на територію Речі Посполитої. Вони увійшли, але вони увійшли для того, щоб боротися, я так розумію, проти конфедератів. Оці учасники Коліївщини її з ентузіазмом сприйняли, що це наші прийшли.
На початках, да, бо це була допомога з того православного боку, так, ці війська очолив майбутній малоросійський генерал-губернатор Михайло Кречетніков, між іншим. От, але справа не в тому. Справа в тому, що Росія вже один раз так скористалася з ситуацією в Речі Посполитій. Це було в 1734 році, коли помер тодішній польський король Август ІІ. І постало питання про
спадкоємця.
І Росії йшлося для того, щоб посадити на престол свого ставленика і не допустити кандидата Станіслава Ліщинського. От. І саме тоді на Волині, правобережній Київщині, так само вибухнуло так зване повстання гайдамаків під проводом Верлана. Це такий, значить, попередник Івана Гонти майбутнього з часів Київщини, який був одним з керівників гайдамачини. От. І Росія скористалася, значить, для цього, для того, щоб посилити нестабільність і зробити гайдамаків, зрештою, таким, знаєте, живим полум'ям, таким гарячим буфером, який би зміг витіснити війська конфедератів. От, придушити активність барської шляхти. Оце задача була досягнена. Після того гайдамаки взяли на штики і з одного боку коронні війська, з іншого боку російські. Ось і все.
Все-таки була ця золота грамота Катерини ІІ, чи не було цієї золотої грамоти?
Було розслідування. За свідченнями Максима Залізняка, він її отримав в Матронівському монастирі, і тамтешнього настоятеля Мельхіседека значкою Єгорського. Потім Російська Православна Церква, вона буде вести довго нудне слідство, була грамота, спілкувався Мельхіседек з оцими очільниками гайдамаків. От. Але в будь-якому випадку для нас важливо, що це середовище, воно хотіло вірити в її існування. І така грамота могла існувати навіть у вигляді фальсифікату. Ми знаємо, що ось такі повстання, значить, селянських, козацьких, масових, дуже часто бреділи ось якими міфами там уб'єнного царєвича, як от було в російських селянських війнах, де, значить, всі шукали Петра III, ось Пугачов він їм називався. Так.
Це тобто, таки українська специфіка трошки
відрізняється. А тут специфіка, значить, це визволення і захист православної віри. Тут свої ставки. А що їх підпирає? Якась грамота фальсифікована? Ну, я абсолютно впевнений, що Петербург ніяких реальних документів туди не силав. Це не було те середовище, яким можна було управляти і керувати. Це було нереально абсолютно. Але вкинути якусь іскру нестабільності, що було достатньо для російської зовнішньої політики, було вкинуто, і ця ставка зіграла.
У гайдамаків, от, власне, в період Коліївщини, у них була якась політична програма, тобто, ну, пішли, повстали, там, захопили Умань, а далі вони що планували? У них були якісь вимоги політично-соціального характеру, там, створити свою державу, приєднатися до Російської імперії, приєднатися ще кудись?
Ну, я ще раз скажу, що саме в цього от повстання та й в попередніх не було очільників, які б мислили політичними категоріями, справді.
Тобто Максим Залізняк і Іван Гонта не мислили політичними
категоріями? Вони не мислили політичними категоріями. Єдине, на що вони спромагалися, от, скажімо, в тих місцевостях, які вони контролювали, вони змушували місцевий люд присягати собі на вірність. Тобто це приблизно...
Собі як кому? Гонті як кому?
Ні, Максиму Залізняку як кому? У такій спільноті, як військо. Тобто це було що приблизно те саме, що робили перші козацькі повстання часів Речі Посполитої ще в кінці 16 століття, коли в них абсолютно ще навіть не сформувалася їхня станова свідомість, але вже якісь початки почали пробиватися, то в часи Косинського і Неловайка десь прибили. Оце категорії мислення, очевидно, тих очільників, і то більшість з них була просто елементарними польовими ватагами, польовими командирами. Ну, те, що вони не були дипломатами і якимись, так мовити, державниками, це очевидно. Просто з них такий символ зробила українська історіографія в діаспорі, коли це було до
чому
певної міри.
Чому в діаспорі? Тарас Шевченко неабияк доклався з поемою
«Гайдамаки». Ну, Тарас Шевченко не історик, я кажу про погляди науковців. От, якщо в радянській історіографії вони були символом класової боротьби, то в діаспорній історіографії, для якої класова боротьба якби була не актуальна, вони були символами боротьби за власну державність. Хоча там цю державність навіть при дуже великому мікроскопі дуже важко побачити.
Гайдамаки, ви справді відзначили, вони якби і в радянський історичний дискурс гарно лягли, і в український національний дискурс теж гарно лягли.
Ну так, тобто Шевченко такі... сам ліг цей дискурс і там.
А от, до речі, Шевченко не любив Катерину ІІ, але от у нього ці гайдамаки, яких, в принципі, ну якби він цей міф обігрує, що там була ця грамота, що копійку царську показували як певний такий пароль. Чому він гайдамаки воспівує, як ви думаєте?
А тому що для нього це вияв народного духу, от вияв козацтва, коли козацтва вже немає. Тобто у нього це поєднання такого ось сакрального національного з таким ось чимось дуже страшним, іноді навіть жахаючим. Ну, це природа романтизму, романтичної традиції. Митець мислив такими категоріями. Йому треба було показати страшно привабливі, страшно страшні контрастні речі, поєднані в одних образах, в одному персонажі. От Гайдамак ідеально для цього надавався. Подивіться, як він описує героїв, ну, діячів Хмельниччини чи взагалі Козаччини. Значить, він все так само в драматичних таких інфернальних фарбах. Тобто це нормально для романтичної літератури.
Наскільки правильно через поему «Гайдамак» і сприймати гайдамацьке повстання?
Ну, я думаю, що через літературу взагалі важко, ну, але так, на то нема ради, більшість людей так сприймає. Та, безумовно, що там є маса історично достовірних речей, деталей навіть. Але для нього, знову ж таки, гайдамаки звернені до його сучасників, до людей першої половини 19 століття, які він казав, подивіться, ось, те, що чекає Україну, значить, і до чого, власне, ось цей період, значить, без державності і без козацтва нас довіжку. Шевченка це просто художнє осмислення, його так треба
тобто
і читати.
Тобто через Шевченка, як документальний твір, це не сприймаємо, сприймаємо як художнє.
Шевченка треба бачити Шевченка, а не Гонту чи Залізняка.
Дякую, вичерпна відповідь. Останнє питання. Чому гайдамаки виявились настільки наївними, що вони пішли на зустріч російським військам, на переговори з російським командуванням, яке їх роззброїло, власне, ув'язнило, частину передала польській владі?
Я думаю, що з одного боку, це справді для багатьох з них, це справді наївність, неіскушеність, да, необізнаність так. Таких хитрощах. А з іншого боку, я думаю, розумніші з них все одно розуміли, що в них немає просто іншого виходу.
Вважаєте, що якась безнадійність була?
Ні, ну те, що цей виступ приречений на поразку, я думаю, що той же самий Гонта, він прекрасно розумів. Інша річ, як він збирався розповідати своїм життям. Ну, тому що не міг він це не розуміти. Він, зрештою, був мало не єдиним професійним вояком серед, ось, серед цих очільників гайдамацького виступу. І він, як людина військовий, професійний жовнір, повинен був здавати собі справу, що сили не рівні все одно. Тому питання інше, як він збирався врятуватися, ось, що цікаво. Але, на жаль, джерела про це мовчать.
Дякую, Олексію. Це була «Історична свобода». Із істориком Олексієм Сокірком ми говорили про найвідоміше гайдамацьке повстання Коліївщину, яке почалося 250 років тому, у травні 1768 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.